Poro Sutresno, menopo buku alit ingkang isi gambar-gambar menika sampun wonten ing asto panjenengan? Menawi panjenengan sampun sumadyo, sumangga sami kita wiwiti. Mangke menawi wonten tengoro, panjenengan kula aturi malik gambar menika dhateng kaca candhakipun. Wasono, sugeng midhangetaken sinambi mirsani gambar-gambar menika. Gambar setunggal, ing kala purwa, kawontenaning alam dunya menika warsuh. Saderengipun wonten manungsa, satu kewan, seganten, tanem tuwuh, surya tuwin sanes-sanesipun, kawontenaning alam dunya menika peteng saha campur baur. Kados dini kacetha ing gambar menika. Nalika semanten ingkang wonten namung Allah piyambak. Ing gambar-gambar menika Allah kasanipakaken kados dini cahya sumunar ing sisih pojok tengen pirangan nginggil.